Antxeta irratia.
Bebidasoako kirola. Antxeta irratian. Kiroletik saioa. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta irratiaren uinetara, 89.7 irrati frekuentziara, edo antxetamedia.info webgunera. Ostirala da gaur, urtarriko azkena gainera, urtarriaren 30a, 6:07 ditugu, eta astera doa kiroletik saioa. Eskubaloiarekin hasiko dugu gaur Bebidasoako kirol aktualitatearen errepasoa. Eskubaloia, kiroletik saioan. Aurtengo orezko B mailako kantxarik zaienan hariko da bihar Bidasoa Irun. Teukro liderari egingo dio bisita, iluntzeko 8:00 aurrera. Bigarren itzuliko aurreneko partida izango da, eta lehen itzulia bukatu zen bezala hasi nahiko du Bidasoa Irunek. Azken 4 neurketak irabazi ditu, taldearen hobekuntza nabarmen agerian utzia. Momentu honetan, Teukro selkapenean harrapatzea pentsa ezina da, 11 aldea duelako Irundarrekiko. Ia geldi ezina izan da talde galiziarra orain arte, partida bakarra galdu du Bartzelona beren etxean, eta gainontzeko guzti-guztiak irabazi ditu Teukrok. Bigarren zatian, bigarren zatian, hondamendirik jasaten ez badu behintzat, Asoa ligara igoko da zuzen-zuzenean. Eta lehenengo postu horretarik bera, gogoratu urrengo lauek jokatuko dutela igoerako playoffa. Momentuz, Bartzelona be da laugarren, beraz, bosgarrenak ere lortuko luke faserako txartela. Hortxe, ibili nahiko luke Bidasoak, baina horretarako azken jardunaldietako bideari heldu beharko dio. Pontevedran galtzea, ez litzateke kezkagarria izango, baina irabaziz gero, urrats handia emango luke Bidasoa Irunek. Egindako lanari, balio emango lioke Pontevedran irabazteak. Estatuko lehen mailan neurketa erakargarria hartuko du hondartza kiroldegiak igande eguerdian. Tolosa eskubaloiak egingo dio bisita Hondarribiari, eta gogoratu bertan joan den urtean Bidasoarekin Asoa ligan jokatu zuten 4 jokalari daudela. Urtziotegi, Asier Aranburu eta David Rincón irundarrak eta Aitor Díaz Ezerio Errenteriko jokalaria. Ekaitz Mujika pasaitarrak ere Tolosarekin hasi zuen demoraldia, baina taldea urtzi du dagoeneko. Rincón anaien arteko leia izango da beraz Hondartzan, Fernando Rinconek Hondarribian jokatzen duela. Zailkapenari dagokionez, Tolosa bosgarren dago, eta lau puntura dauka igoera fasea jokatuko lukeen bigarren zailkatua. Hondarribia berriz, azken aurreko tokian dago, sei partida segidan galdu ondoren. Hogeita maika eta hogeita bederatzi egin zuen azken jardunaldian, Zumaian, Pulporen kontra. Beharrandiko partida izango da beraz Hondarribiaren eta Tolosaren artekoa, eta itzordua gogoratu igandean hamabietan Hondartza kiroldegian. Euskaligari dagokionez, Urdulizen ariko da bihar HTG Express bidasoa. Konfiantza berreskuratu du bai filialak joan den astean gure auzune bigarren sailkatuari 28 eta 26 irabazi ziolako. Gogoratu, aurreko bi jardunaldietan puntu bakarra lortu zutela irundarrek, eta zentzu horretan Mikel Mindegia adezainak azaldu digu bere ustez zergatik jasan zuen beraldi txiki hori bidasoabek. Mikel Mindegia.
Azkenean edozein kirolari partiduak edo kompetizioak irabazteko ez dalin badi, kompetizioak berak ez dalin badi eguneko una exigitzen, bera ere pixkanaka relajatu zua eta bere buruari ere zide eguneko una eskatzen. Eta nik uste hori izan dela gertatzen eguna, egian talde, kontrako taldeak eguneko una eman zuen, guk ezin izan genuen, eta bueno, orain nik uste klabea dela eguneko egun hori berri lortzea.
Berreskuratu du bai maila hori, bidasoa bek gure uzunari irabazita, eta orain sailkapeneko lehen postuan jarraitzen duten noski irundarrek lau puntuko abantailarekin. Bi urtetan lehenengo nazionalera iristea jarri zuten helburu joan den urtean irundarrek, eta bidean dago bai bidasoa be. Mikel Mindegia.
Hasi ginen atikan ba, pentsatzen genuen lehenengo territorialean astea ba, maia igual pixkat ba, juxiagoa zen, taldea argiago, talde ona dela, baina, bueno, bintzat, balio izan zigun esperientzia pixkat hartzeko, aurten nik uste horrek ere lagundu digula maia berri ontara ohitzeko, herrixago ohitzeko, eta, beno, ikusi dugu ondo di joar aztela gozak, eta zergatik ez lehenengo nazionalea igotze hori.
Futbola, kiroletik saioan. Futbolean, emakumeen bigarren mailari begiratuko diogu lehenengo. Mariño talde irundarrak Reozin hartuko du landetxan, bihar arratsaldeko seietan. Aurkari zuzenen arteko leia izango da, Mariño 8. tokian dagoelako 17 punturekin, eta Reozin talde kantabriarrak bi gutxiago ditu, 15. Mariñok aurreko bi partidak galdu ditu, baina kontuan hartu behar da sailkapeneko bigarrena eta hirugarrena izan dituela aurkari. Mariño Reozin partida bihar beraz seietan landetxan. Gizonezkoen bigarren behin mailan Real Unionek ere aurkari zuzena izango dugu aurkari, baina etxetik kanpo hariko da, Guadalajarako Pedro Eskartinen. Guadalajara laugarren zelkatua da eta Unionek baino bi puntu gutxiago ditu. Sasoi betean doden bi talde izango dira beraz aurrez aurre. Real Unionek garaipen argia lortu zuen joan den larun batean, Real Sociedad beren Sanseren kontra. Lau utxira zizuten txuribeltzek eta gol gehiago ere egin izan zituzten. Aldeko norabide hartu zuen neurketa klentzatiaren bigarren erdian, Galane gola sartu zuen lehenengo, gero Bisporen txartel horiaren ondorioz jokalari bat galdu zuen Realak, eta gainera Kaiensek baloia bere atean sartu zuen, markagailuan bi eta utxekoa jarriz. Bigarren zatian, intentsitate berdinari eutxe zion Real Unionek, eta abantaia handitzea lortu zuen. Goikotxeak sartu zuen hirugarren gola, eta Silasek laugarrena. Demoraldiko partida erosoena izan zen txuri beltzentzat. Iñaki Goikoetxea aurrelariak partidaren ondoren egindako adierazpenak entzongo ditugu jarraian. Iñaki Goikoetxea.
Bai, oso ondo, ni uste partidera oso ondatea gehala, eta hori, partidu guztian, ba, bueno, intentsiatea ondiarekin, maloiarekin ere ondo, eta partida borobila indegula, ez? Gero behaik amarrekin gelditu dira, eta bueno, gauzak eraztu izkigu, baina ala ere nik uste jarraitu gela intentsiatea berdinarekin, eta pozi gaudez, urteak badira, ez? Sanseri irabazteko beti azkenen urtetan oso gutxitan irabazi dugu, baina bueno, gaur ala sortatu da, eta bueno, garaipen honekin, ba, bueno, jarraitzen dugu, ez? Hor goian erratxa positibo honekin, eta bueno, ea, hemendik aurrera ere jarraitzen dugu.
Egia da jokalari bat gutxiagorekin gelditu direla, baina Sanse nahiko aula ikusi dugu, ez? Batez ere hor atzealdean ezakitzuk espero zenuen horrela edo
espero genuen ba baloiarekin ba gehiago aritze behaiek, ez? Baloia mugituz, jende gazteagate, teknikoki oso ona eta pentsatzen genuen ba bueno, gehiago egingo zutela, baina bueno, egia da guk ere nik uste oso ondo presionatu dugu laurrean, baloia asko lapurtu ditugu eta bueno, eta gure jokoa egin degula eta bueno, gero 10ren gelditu denean, ba bueno, egia da erraztu direla uste bita utzua zela espulsatu dutenerako eta bueno, eta hortik aurre erraztu dira, baina bueno, nik uste dinamika oso nore mandegula partidu zuan eta bueno, garaipena merezita.
Aurreko bi partidetan ba berdinketak lortu zen dituzten, baina bueno, lesioak zirela eta ba berdinketa onak ziren, ez? Horrela pentsa daiteke eta gaurko garaipenarekin ba berriro berreskuratzen duzu garaipenaren bide hori.
Bai, egia da oraindik ama bueno, badazkago dela, ez? Lesionatuak, jendea errekuperatzen ari dena eta bueno, eta garrantzitsua zen, ba bueno, urtarri hau ba bueno, tudela makarrikan irabazita, ba gaur etxean irabaztea eta bueno, pauso bat aurrera eman, ea zer egiten duten beste taldeek eta bueno, ea tartetxo bat egiten diegun beste taldeekiko eta bueno, hor aurrean jarraitzen dugun, ez? Lesionatuak ere bueno, ikusten da bueno, dira la recuperatzen ja poliki eta bueno, espero dugu baia medikan gutxira guztiok egotea eta bueno, talde sendoago bat egitea.
Momentuz Huesak bere partida galdu du, Sestaon, beraz gaur lidertzan lo egingo duzu, ez dakit ze balio ematen diozun, ba momentu honetan lider izateari.
Bai, hombre, maiatzean lider izate asko zobea, ez? Baina bueno, bai, horrek esan denu da, bueno, orain arte bintzat denboraldi oso ona egiten ari garela. Mendik aurrera ze pasatuko da, ba gu ilusio handiarekin gaude, oso go handiarekin, talde oso politia dakagu, jendea rekuperatzen denean esan dizuten bezala talde sendoa egingo dugu eta aurrean jarraitzeko intentzio horrekin gaude, ez? Badakigu oso zaila izango dela. Talde oso ona da, Castilla atzetik aurrera torre oso sendo. Ba bueno, guain lehenak egotea, ba bueno, nik uste taldeari, zaletuei danentzako ba hori, oso pozgarria dela eta bueno, hemendik aurrera ba aleginduko gara ba beste postasun batzuk ematen.
Taldeko veteranoetako bat da Debako aurrelaria Iñaki Goikoetxea. Eta aurretik ere, ba, sailkapenaren goialdean izandakoa da. Taldearen aukerak aztertu ditu Iñaki Goikoetxeak. Iñaki Goikoetxea.
Nik uste taldeko gehienak edo bueno, jokalari gehienak urte hasieran bai uste gendula ekipo sendo bat genuekala eta bueno, eta ba bi hiru pieza ondo jarrita, ba ondo jongo ginela, ez? Igual ez agian hain ongi, ba bueno, beste urte batzuetan ba sufritu egin delako hemen, da bueno, arazo asko ondirelako, baina egia da oso ilusio handiarekin hartu gendula urtea, bueno, hemen urte gehiago dakoagunak egon ginen izketan pretemporan, eta esate gendun aurten urte polita izango zala, eta bueno, orain arte bintzat ala da, ez, federazioko panere aurrera goaz, eta bueno, guztio jokatzeko aukera daukagu, eta orduan, ba bueno, guztio posi gaude, eta ondo, eta bueno, ikusiko dugu hemendikan aurrera.
Urrengo partida Guadalajaran daukazue, hori ere, ba bueno, maila handiko partida, ez? Hortxe playoff postuetan dago, bihar irabazten badu ba punto berdinekin eta bueno, ba leia handiko partida, ezta.
Bai, orain dazkagu, ba hori, hiru partido, lau partido oso zailak, ez? Hau partido zaila zen, urrengo astean gero Toledo dator, ba hori, dazkagu partido oso zailak. Ta hemendik anilabete barrura, ba bueno, ikusiko da nun gauden eta nora jo dezakegun, ez? Bai gora, bai bera. Orduan ba bueno, baina disfrutatzeko momentua da. Taldea bueno, oso txispandiarekin dago, oso ondo, eta bueno, jarraituko dugu, ba, bueno, Guadalajaran partidu zaila izango da, baina oso sendo gaude, egia zen da, konfiantza handia sentitzen dugu jokalariok, eta bueno, a ber, igandean beste hiru puntu ekartzeko asmoa daukagun.
gaur ere bukaeran parte hartu izan dute, ba, normalan minutu gutxiago izan dituzten jokalari batzuek, nesta federazioko pan izan dituzten, eta hori ere, ba, bueno, ona da, talde guztia ez pozik egoteko, parte hartzeko, eta bueno, indartxo egoteko.
Bai, bai, azkenean zen dituzten bezala, ba, bi kompetizioetan egotea gaur ematen du ez, jokalari guztiontzako jokatzeko tartea, eta jendea aprobetsatzen ari da, federazioko pan azken laurdenak uste dute gaudela, Ligan ere begirantu nola gauden, da jendea hori oso entxufatua dago, entrenatzen kriston ritmoarekin dago, ilusio handiarekin, gazteak ere kriston ilusio pila batekin, eta hori da, honez, azkenian gazteak bultzatzen badute, bueno, guztarrak, ba, erantzungo dugu, ez? Da, orduan, ba, bueno, hori zadizute, jendea, ba, hori, poliki-poliki jolazten ari da minutuak, eta hona, ez? Gaur ere, nio Urbietak ere jolaztu du, afilialetik anigota, hori, bueno, klubarentzak ere oso positiboa.
Gazten bultza aipatzen zenuen, baina egia ba aurten veteranoek esperientzia handiena daukazuenek ba garrantzia handia ari zaretela izaten, ez? Ari zaretela pixkat taldea aurrera eramaten, bai zuk, bai Juanek, Mikel Alonsok, badagor jende veterano bat ari dena erantzuten.
Bai, bai, zan dizuten bezala hori, aurre demoraldian egon ginen izketan, da jo, kriston denok oso ilusionatu da gonden, ez? Demoraldi polit bat iteko, eta azkenia hori, gauzak ondo hasi dira ateratzen, ikusi dugu gazteek ere erantzuten ari dila, eta orduan makuk ere, ba, ilusioa piztu, gehiago piztu zaigu, eta hori, guaine, hori, konfiantza egin gaude, azkenean, entenatzaia konfiantza ematen badigu, hor, kanpo futbolean dan ematen dugu, eta pozi gaude, baina, bueno, azkenean, talde osoarekin, ez, gazte asko dauzkagu, ba, agian, behin ez direla egon horrelako postu batean, eta ba, hori, ilusio handiarekin daude, eta, bueno, eta gu, ba, bueno, beraiekin batera, bueno, ea bultzatzen dugun, eta aurrera guazen.
Vale, a mí es que aquí.
Vale, estoy ahí.
Aurrera egin aurretik, gogoratu Guadalajaren eta Real Unionen arteko partida igandean izango dela, 12 eta 4 denetan, Pedro Eskartin futbol zelaia. Ohorezko maila regionalean, nola edola irabazi beharreko partida izango du bihar arratsaldean Hondarribia futbol elkarteak. Antzuolan jokatuko du, arratsaldeko 4etan, sailkapeneko azken taldea da Antzuola 11 puntu besterik ez dituela, baina Hondarribia azken aurrena da, eta 5 gehiago ditu bakarrik. Galduz gero, beraz, arazo larria izango luke orain bai Hondarribiak. Joan den astean, utz eta bi galduzuen Hondartzan, Tolosaren aurka. Real Unión Bek Hernani hartuko du bihar 4etan Estadio Galen. Txuri beltzek bolada txarra daramate eta garaipena behar dute lehenbailen arriskua urrun uzteko. Joan den astean bat eta huts galdu zuten Irundarrek Ordizian. Akitaniako promozio ligan, Hendaiako Eglantin Montuaren etxean neariko da, larun batean 8etan. Sailkapenean 5. tokian dago Eglantin, 21 punturekin. Eta futbolarekin ba, bukatu horretik, hemendik aurrera tarte txiki bat egingo diogu kirol amaterrari, Hondarribiko Soro eta Futbol Txapelketan, Antxeta Irratiak eta Dados Tabernak, taldea daukatelako. Joan den astean egin zuen debuta Antxeta Dadosek eta 4-2 irabazi zuen, Mapet taldearen kontra. Errugbiari dagokionez, Federal B ligan, Hendaiako Estadek lidertza defendatuko du Moglasen. Igandean, 3:30 izango da partida hori. Etxeko taldea 4. tokian dago sailkapenean, eta Hendaiak baino 5 puntu gutxiago ditu, beraz aurkari gogorra izango da xurientzat. Errubiko Euskal Ligari dagokionez, Zaiz Airunek Bizkaian jokatuko du bihar, Igorren, Arratiko Zekorrak taldearen kontra. Joan den astean, 8:24 irabazi zuen Irunek Funesen, Nafarroan. Sailkapenean, 4. dira beltzak, eta aurretik Uribealdearen eta Getxoren filialak dituenez, igoera fasea jokatuko lukete, liga horrela bukatuzkero. So wake me up. Saskibaloia zitze ingo dugu orain, emakumen estatuko lehen maiaz, noski. Autokare Salva Lasalle hartuko du erreibide irunek igande eguerdian, hartaleku kiroldegian, amabietan. Joan den astean, porrot argia, jasan zuen Ganis Mironen taldeak Azkoitian. Hirurogeita amazazpi eta berrogeita iru, Zur Taberna iraurgiren aurka. Jaitsiera postuen atarian dabil irungo taldea, garaipen bakar bateko aldea dauka azken aurrekoarekiko. Hortaz, igandean irabazteak arnasa emango lioke erreibideri. Ur poloaz, water poloaz hitz egingo dugu orain, Euskal Herriko Kopako finala galdu zuelako Bidasoa 21eko emakumen taldeak. Igandean izan zen, Gasteizko Mendizorrotzan. Leioak irabazi zuen final hori 11-4 eta irundarrak txapeldunorde izan ziren beraz. Lauko finalean egotea ala ere nahikoa saria zen Bidasoa 21eko talde gaztearentzat. Ala ere, goizeko finalerdia gainditu zuten neskek, Santoña veteranoa 3-6 mendean hartuta. Leioaren aurkako final horretan ere, hirugarren laurdenera arte eutsi zion aurkariari Bidasoak, baina azken laurdenean hiru kanporaketa jasan zituzten irundarrek eta bizkaitarrek neurketa erabakitzeko baliatu zuten aukera hori. Euskal Ligan jarriko dute orain arreta irundarrek, hirugarren tokian daude, baina puntu bakarrera dute lehen sailkatua. Bukaeran, bi talde honenek igoera fasea jokatuko dute. Eta aste honetako kiroletik saioa bukatu aurretik, atletismoa ere aipatuko dugu. Txapeldun orde izan zirelako superamara bateko bi talde nagusiak pista estaliko Euskadiko kopan. Larun batean jokatu zuten kopa hori, pista estalian bataldeka, Euskadi mailan jokatzen den proba bakarra da. Mutiek hurbil izan zuten garaipena, puntu bakar bat gehiago lortu baitzuen Real Sociedad txapeldunak, eta neskek Atletico San Sebastian izan zuten aurretik. Bakarkako emaitzei dagokionez, lehen postuak aipatuko ditu, Jen Abreuk 400 metrotan irabazi zuen, Jon Altunak 800 metroetan, nesketan Teresa Errandoneak 60-etan, Nerea Serrik 800 metrotan, Teresa Zaraguetak altuera jauzian, eta Ana Gomez Ane Eginiz, Miren Aristizabal eta Teresa Errandoneak osatutako taldeak, 400-200 erreleboetan. Bigarren postu mordoska ere izan zen, Gorka Jilek 60 metroetan lortu zuena, Mikel Kamponera bigarren izan zen Pertiga jauzian, David Maldonado 3000 metroetan, Juan Errandonea jauzi irukoitzen eta nesketan Ana Gomez 60 metroetan, Marta Aramburu Zabala 1500 metrotako frogan eta Malen Ruiz Azua Pertiga jauzian. Minutu erdi besterik ez arratsaleko 6:30etarako, beraz Euskal Irratietako berri saiarekin utziko zaitut jarraian entzule. Gogoratu, Bidasoako kirolaren inguruan informatu nahi ezkero, aste osoan zehar ere izango duzuela aukera kiroletik.eus webunean eta datorren ostiralean itzuliko dela kiroletik irratsaioa Antxeta Irratira. Aste buru hon entzule.
Zeo gehienek, beren ateak irekitzen dituzte, heldu den otsailaren 7an.